Розділ 24. Блокологія. Крічер, як виявилося, зачаївся на горищі. Сіріус розповідав, що знайшов його там, укритого порохом і заклопотаного, поза сумнівом, пошуками нових реліквій Блекової родини для своєї схованки у комірчині. Хоча Сіріуса й задовольнила ця версія, але Гаррі відчув певний неспокій. Крічер тепер мав кращий настрій, менш ніж раніше буркотів всілякі прокльони і слухняніше виконував накази. Проте раз чи двічі Гаррі ловив на собі його пожадливий погляд. Проте той відразу ж після цього відвертався. Гаррі не ділився своїми невиразними підозрами з Сіріусом, чия веселість випаровувалася разом із завершенням різдвяних канікул. Наближався день їхнього від'їзду до Гогвартсу. І у Сіріуса дедалі частішали напади відлюдькуватості, як називала їх місіс Уізлі. Під час них він ставав мовчазний, дратівливий і по кілька годин сидів у кімнаті Бакбика. Його похмурість пронизувала весь будинок і просочувалась попід дверима, ніби якийсь отруйний газ, та заражала всіх присутніх. Гаррі не хотів знову лишати Сіріуса на самоті з Крічером. Якщо чесно, то він уперше в житті нітрохи не прагнув повертатися в Гогвартс, адже в школі панувала тиранія Долорес Амбридж, котра за час їх відсутності проштовхнула поза сумнівом іще десяток постанов. Йому вже не світив квідич, натомість із наближенням іспитів мала лишень зростати кількість домашніх завдань, а Дамблдор і досі лишався недоступний. Правду кажучи, якби не да, Гаррі, мабуть, благав би Сіріуса, аби той дозволив йому залишити Гогвартс і лишитися на площі Гримо. Але в останній день канікул сталося таке, після чого Гаррі взагалі став жахатися повернення до школи. «Гаррі, любий!» – зазирнула місіс Уізлі до кімнати Гаррі і Рона. Ті якраз грали в чарівні шахи у присутності Герміони, Джинні та Криволапика. «Чи не міг би ти зайти на кухню? З тобою хотів би поговорити професор Снейп». До Гаррі не відразу дійшли її слова. Його тура саме в'язалася в запеклу битву з Роновим пішаком, і Гаррі захоплено підганяв її. «Збивай його, збивай! Це звичайний пішак, дурна! Вибачте, місіс Уізлі, що ви сказали?» «Професор Снейп на кухні. Хоче поговорити». Гаррі злякано розкрив рота. Він глянув на Рона, Джинні, Герміону, ті подивилися на нього. Криволапик, якого Герміона ледь стримувала останню чверть години, радісно стрибнув на дошку і примусив фігури з несамовитим вереском розбігатись хто куди. «Снейп?» – безпорадно перепитав Гаррі. «Професор Снейп, мій любий», – осудливо виправила його місіс Уізлі.
«Що йому від тебе треба?» – збентежено запитав Рон, коли місіс Уізлі вийшла з кімнати. «Ти ж нічого такого не зробив, правда?»
«Та ні!» – обурився Гаррі, намагаючись пригадати, що він міг такого зробити, аби Снейп приперся аж сюди, на площу Гримо. «Може, він отримав за останню домашню роботу оцінку Т?» За хвилину-другу він відчинив двері кухні і побачив там Сіріуса та Снейпа. Вони сиділи за довгим кухонним столом і люто дивилися в протилежні боки. Їхнє важке мовчання було просякнуте взаємною неприязню. Перед Сіріусом на столі лежав розгорнутий лист. Дав знати про себе Гаррі. Снейп повернув до нього обличчя, облямоване пасмами масного чорного волосся.
«Сідай, Поттере!»
«Знаєш, Снейп, голосно сказав Сіріус, відхилившись на задніх ніжках стільця і дивлячись у стелю. «Я б волів, щоб ти тут не командував. Це мій дім, якщо хочеш знати». Мертвотно бліде обличчя Снейпа вкрилося неприємним рум'янцем. Гаррі сів на стілець біля Сіріуса з протилежного від Снейпа боку столу.
«Поттере, я мав би зустрічатися з тобою наодинці!» На Снейпових вустах грала знайома крива посмішка. Але Блек, я його хрещений батько, ще голосніше, аніж перед цим, промовив Сіріус. Я прибув сюди за Дамблдоровим наказом. Голос Снейпа, на відміну від Сіріусового, ставав дедалі тихішим і в'їдливішим. Але ти, Блек, можеш залишатися. Я не проти. Ти ж любиш почуватися залученим.
«Що ти хочеш цим сказати?» – зірвався на ноги Сіріус. Його стілець перекинувся на підлогу.
«Тільки те, що я розумію, як тебе дратує той факт, що ти не робиш для ордену нічого корисного»,
– наголосив на останньому слові Снейп. Тепер почервонів Сіріус. Снейп переможно скривив губи і повернувся до Гаррі.
«Поттере, мене сюди послав директор. Переказати його побажання, аби ти цієї чверті почав вивчати блокологію».
«Що вивчати?» – не зрозумів Гаррі.
Снейп вишкірився іще глузливіше.
«Блокологію, Поттере! Магічний захист розуму від зовнішнього проникнення. Мало відому, але вельми корисну галузь магії».
Серце в Гаррі закалатало з шаленою швидкістю. Захист від зовнішнього проникнення? Але ж він неодержимий, з цим усі погодилися.
А навіщо мені вивчати ту логію? Як там її? Вигукнув він.
«Бо директор вважає це слушним», –
єлейним тоном пояснив Снейп. «Щотижня матимеш приватні уроки, але нікому про це не розповідатимеш.
Особливо Долорес Амбридж.
Ти зрозумів?»
«Так», – відповів Гаррі.
«А хто мене буде вчити?»
Снейп підняв брову.
«Я?» промовив він.
Гаррі відчув, як у нього похололо в грудях. Додаткові уроки зі Снейпом? За що йому така кара? Він зиркнув на Сіріуса, шукаючи підтримки.
«А чому Дамблдор сам не може навчати Гаррі, га?» – агресивно спитав Сіріус. «Чому ти?»
«Мабуть, тому, що директор воліє доручати все неприємне іншим»,
шовково відказав Снейп. «Можу тебе запевнити, я не домагався цієї роботи». Він підвівся.
«Поттере, чекатиму тебе у понеділок о 6 вечора в моєму кабінеті. Якщо хтось поцікавиться, скажи, що йдеш по лікувальну настоянку. Хто бачив тебе на моїх уроках, не стане заперечувати. Тобі дуже треба підлікуватися».
Він рвучко вирушив до виходу, аж його чорний дорожній плащ розвіявся в нього за плечима.
«Стривай!» – зупинив його Сіріус і піднявся на стільці. «Блек, я поспішаю. На відміну від тебе, я не маю необмеженого вільного часу».
«Тоді я відразу до суті», – сказав Сіріус.
Він був значно вищий за Снейпа, що, як помітив Гаррі, стискав у кишені кулак. Мабуть, тримав там чарівну паличку.
«Якщо я почую, що ти використовуєш ці уроки блокології, аби знущатися над Гаррі, то ти мені за це відповісиш!» «Як зворушливо!» – зневажливо посміхнувся Снейп. «Але ж ти вже, мабуть, помітив, Поттер дуже схожий на свого батька!»
«Помітив!» гордо відповів Сіріус.
«Тоді ти мусиш знати, який він зарозумілий, і що будь-яке зауваження відскакує від нього, наче горох від стіни», сказав Снейп.
Сіріус різко відштовхнув стільця і рушив навкруг столу до Снейпа, на ходу дістаючи чарівну паличку. Снейп вихопив свою. Вони наготувалися до бійки. Сіріус лютував, а Снейп вираховував ситуацію, зиркаючи то на кінчик Сіріусової чарівної палички, то на його обличчя.
«Сіріусе!» – крикнув Гаррі.
але той ніби нічого й не чув. «Я попередив тебе, слинявусе!»
Сіріус наблизився до Снейпа мало не впритул.
«Я чхати хотів на те, що Дамблдор вважає, ніби ти виправився. Мені видніше!»
«Чого ж ти йому це не скажеш?»
просичав Снейп. «Боїшся? Боїшся, що він не сприйме серйозно поради чоловіка, яка вже півроку переховується у материному домі? А скажи мені, як там зараз Луціус Мелфой? Мабуть, радіє, що його вірний Цуцик працює в Гогворці?»
«До речі, про собак»,
– м'яко озвався Снейп. «Чи відомо тобі, що Луціус Мелфой упізнав тебе, коли ти влаштовував собі прогулядочку? Це ти, Блек, добре придумав. Показатися на вокзальній платформі, де тобі ніщо не загрожує, зате тепер ти маєш залізні підстави в майбутньому навіть носу не висовувати зі своєї нори!»
Сіріус підняв чарівну паличку. «Ні!» – закричав Гаррі, перестрибуючи з тіл і намагаючись їх розборонити. «Сіріусе, не треба!»
«Ти хочеш сказати, що я боягуз?» – ревів Сіріус, відпихаючи від себе Гаррі, проте той не поступався.
«Мабуть, так», – відповів Снейп.
«Гаррі, відійди!» – загарчав Сіріус, відштовхуючи його вільною рукою.
Раптом двері відчинилися. На кухню зайшла вся щаслива родина Візлів разом з Герміоною та самим містером Візлі, котрий гордо крокував у плащі дощовику, накинутому поверх смугастої піжами.
«Одужав!»
– радісно оголосив він всім присутнім. «Цілком одужав!» І тут усі Візлі завмерли на порозі, побачивши перед собою застиглих Сіріуса і Снейпа, які націлили один одному в обличчя чарівні палички. І Гаррі, котрий стояв між ними, розщепіривши руки і намагаючись їх розборонити.
«Мерлінова борода!» –
сказав містер Візлі, і усмішка зникла з його обличчя.
«Що тут відбувається?»
Сіріус і Снейп опустили чарівні палички. Гаррі перевів погляд з одного на другого. Обличчя в кожного зберігало вираз цілковитої зневаги, але несподівана поява стількох свідків примусила їх отямитися. Снейп засунув чарівну паличку в кишеню, обернувся і мовчки шаснув повз Візлів з кухні. За дверима він озирнувся.
«О 6-й вечора! У понеділок, Паттере!»
І зник. Сіріус люто зиркнув йому вслід, стискаючи чарівну паличку.
«Що тут сталося?» – ще раз запитав містер Візлі.
«Нічого, Артуре», – відповів Сіріус, важко дихаючи, ніби пробіг довгу дистанцію. «Просто товариська розмова між двома давніми шкільними друзями».
Він зробив величезне зусилля, аби усміхнутися.
«То ти вже одужав? Це дуже, дуже добре».
«Правда?» – підвела чоловіка до стільця місіс Візлі. «Цілитель Сметвік врешті-решт створив чудо і знайшов протиотруту від тієї зміюки. Артур же отримав і добрячий урок на тему дилетантських забав з маглівською медициною.
Чи не так, любий?» – грізно запитала вона.
«Так, моя люба Молі», – покірно погодився містер Візлі. У той день спільна вечеря мала бути радісна, адже до них повернувся містер Візлі. Гаррі бачив, Сіріус намагався всіх розважати, проте, коли хрещений батько не змушував себе голосно реготати із Фредових і Джорджевих жартів, або не припрошував усіх їсти, на його обличчі знову з'являвся похмурий і тоскний вираз. Поміж ним і Гаррі сиділи Мандангус та Дикозор, які завітали привітати містера Уізлі з одужанням. Він хотів би поговорити з Сіріусом, сказати йому, щоб той не вірив жодному Снейповому слову, що Снейп зумисне його підбурював, бо ніхто з них не вважає Сіріуса боягузом за те, що він виконує Дамблдорів наказ. Але нагоди поговорити ніяк не траплялося. А дивлячись на стражденне Сіріусове лице, Гаррі взагалі не знав, чи наважився б оце сказати, навіть якби з'явилася нагода. Тож він упівголоса повідомив Ронові Герміоні, що братиме в Снейпа уроки блокології.
«Дамблдор хоче, щоб у тебе припинилися ті сни про Волдеморта», – припустила Герміона. «А хіба ти сам проти цього?»
«Додаткові уроки у Снейпа?» – вражено перепитав Рон. «Та краще вже кошмарні сни!»
Вони мали повертатися до Гогвартсу на лицарському автобусі, знову у супроводі Тонкс та Люпина. Ті вже снідали, коли Гаррі, Рон і Герміона зайшли вранці на кухню. Охоронці пошепки про щось розмовляли, проте щойно Гаррі відчинив двері, як вони негайно замовкли. Поспіхом поснідавши, всі вдягли куртки і обмоталися шарфами, аби захиститися від холодного січневого вітру. Гаррі відчув, як йому неприємно стисло груди. Він не хотів прощатися з Сіріусом. Мав якісь недобрі перечуття. Він не знав, коли зустрінуться вони наступного разу, і відчував своїм обов'язком сказати Сіріусові, щоб той не вчинив якоїсь дурниці. Гаррі боявся, що Снейпове звинувачення у боягузтві боляче вразило Сіріуса, і він зараз може навіть планувати якусь відчайдушну вилазку за межі площі Гримо. Та не встиг він надумати, що сказати, як Сіріус сам поманив його пальцем.
«Візьми ось це», – неголосно сказав він і тицьнув Гаррі у руки незграбно загорнутий пакуночок завбільшки з книжку.
«А що це?» – поцікавився Гаррі.
«Тепер ти зможеш мені повідомити, якщо Снейп почне чіплятися».
«Ні, тут не відкривай», – насторожено зиркнув Сіріус на місіс Уізлі, котра переконувала близнюків надягти сплетені нею рукавички.
«Сумніваюся, що Молі це схвалить, але скористайся цим, якщо я буду тобі потрібний, добре?»
«Добре», – погодився Гаррі, кладучи пакунок у внутрішню кишеню куртки, хоч і знав, що він ніколи не скористається тим, що в ньому лежало. Він, Гаррі, ні за що не стане виманювати Сіріуса зі схованки, як би не поводився Снейп на його майбутніх уроках блокології.
«Ну, то ходімо», – сумно посміхнувся Сіріус і поплескав Гаррі по плечі.
Перш ніж Гаррі спромігся на якісь слова, вони вже піднялися у супроводі Уізлів по сходах і зупинилися перед дверима, замкнутими на важкі ланцюги й засуви.
«Бувай, Гаррі, бережи себе», – пригорнула його місіс Уізлі.
«До зустрічі, Гаррі, і пильнуй мені за зміями», – добродушно посміхнувся містер Уізлі та потис йому руку.
«Ага, добре», –
неуважно відповів Гаррі. Це була остання нагода попросити Сіріуса бути обережнішим. Він глянув на хрещеного батька і вже розкрив рота. Але тут Сіріус поспіхом обійняв його однією рукою і хрипло сказав:
«Бережи себе, Гаррі».
Наступної миті Гаррі опинився на морозному зимовому повітрі, а Тонкс, яка сьогодні надійно замаскувалася під високу жінку у твідовому костюмі зі сталево-сірим волоссям, підштовхувала його в спину. Двері будинку номер 12, грюкнувши, зачинилися за ними. Вони спускалися сходом за Люпином. І зійшовши на тротуар, Гаррі озирнувся. Будинок номер 12 швидко зменшився, а будинки обабіч нього розширилися і зайняли його місце. Якась мить, і його наче й не було.
«Що скоріше сядемо в автобус, то краще», – сказала Тонкс,
і Гаррі здалося, що вона озирнула площу дещо нервово. Люпин рвучко підняв праву руку.
«Бабах!»
Прямо з повітря перед ними виник яскраво-пурпурний триповерховий автобус. Він мало не врізався у вуличний ріхтар, тому довелося відстрибнути. На тротуар зіскочив худючий, прищавий, клаповухий молодик у пурпуровій формі і вигукнув:
«Запрошуємо до...»
«Так-так, ми все знаємо, дякуємо тобі», – урвала його Тонкс.
«Сідайте, сідайте швидше!»
І вона підштовхнула Гаррі до східців. Кондуктор аж очі витріщив.
«Тиць, гриць, бляшка, мушка, та це ж Гаррі...»
«Якщо ти ще раз назвеш його ім'я, я прокляну тебе навіки!»
Загрозливо прошипіла Тонкс, заштовхуючи в автобус Джинні й Герміону.
«Ух ти! Я завжди хотів на ньому проїхатися!»
зрадів Рон, зупиняючись біля Гаррі і роззираючись. Минулого разу Гаррі їхав лицарським автобусом пізно вночі, і всі три поверхи були заставлені мідними ліжками. А ось тепер зранку скрізь біля вікон безладно стояли різнокаліберні крісла. Деякі з них, коли автобус різко зупинився на площі Гримо, мабуть, попадали. Кілька чарівників і чарівниць, нарікаючи, зводилися на ноги, а чиясь сумка з покупками вилетіла на середину автобуса, і з неї на підлогу висипалася гідка мішанина жаб'ячої ікри, тарганів та заварного крему.
«Бачу, нам доведеться розділитися», – почала шукати вільних місць Тонкс. «Фред Джорджині, прошу сідати отам, ззаду. З вами залишиться Ремус».
Сама ж вона разом з Гаррі, Роном та Герміоною піднялася на найвищий поверх, де знайшла два вільні крісла у передньому ряду, а ще два – в останньому. Кондуктор Стен Шанпайк охоче відпровадив Гаррі і Рона аж у кінець автобуса. Пасажири розглядали Гаррі, коли він проходив повз них. Проте варто було йому сісти в крісло, як усі знову відвернули голови. Гаррі і Рон заплатили Стенові по 11 серпиків, і автобус, загрозливо похитуючись, рушив. Побрязкав довкола прощі Гримо, постійно виїжджаючи на тротуар, а тоді бабахнуло знов, і всі попадали назад. Ронове крісло перекинулося. Левконія, котра була в нього на колінах, вирвалася з клітки, злякано пурхнула вперед і сіла Герміоні на плече. Гаррі, який уник падіння, бо встиг схопитися за скобу для підсвічника, визирнув у вікно. Вони вже мчали якоюсь автострадою.
«Ми вже все за Бірнінгемчиком», – радісно повідомив Стен у відповідь на німе Гарріне запитання.
Рон тим часом намагався піднятися з підлоги.
«То як це маєш, Гаррі? Гарненько, я влітку кожен день натрапляв у газетці на твоє прізвище». «Але там ніц ніколи не писали доброго. Я, конечно, сказав Ерні, що вони там казна що понаписують. А ми ж на власні очі бачили, ти ніякий не псих».
Він вручив їм квитки і захоплено витріщався на Гаррі. Видно було, що Стенові начхати, психів вони везуть чи ні. Головне, аби їх пасажири були досить відомі, аби про них писали в газеті. Лицарський автобус небезпечно нахилився, обганяючи по тротуару кілька машин. Гаррі побачив, як Герміона затулила долонями очі, але Левконія безтурботно похитувалася на її плечі.
Бабах!
Крісла знову полетіли назад, тому що лицарський автобус вже перестрибнув з Бірмінгемської автостради на якийсь тихенький, звивистий сільський путівець. Щоразу, як вони вже вкотре вискакували на бордюр, живопліт обабіч дороги ледь встигав відстрибувати з-під самих коліс. З путівця вони перенеслися на головну вулицю якогось гамірного містечка, тоді опинилися на височенному гірському мосту, а потім мчали по вимитеній вітром дорозі між високими будинками, і все це супроводжувалося кожного разу громовим бабахканням.
«Я вже змінив свою думку», – пробелькотів Рон, коли вшосте вставав з підлоги. «Більше не хочу їздити цією штукенцією».
«Наступна зупиночка буде в Гогворці», – весело попередив їх Стен, мало не впавши на друзів. «Та жіночка, котра вами командує, просила, щоб я випустив вас найпершенькими. Спочатку, звісно, нехай зійде мадам Марш».
Знизу долинула чиясь відрижка, а тоді щось огидно забулькотіло.
«Тому що вона, буцім, трішечки занедужала».
Минуло ще пару хвилин, і ось уже лицарський автобус різко зупинився перед невеличким шинком, котрий відхилився вбік, уникаючи зітхнення. Було чути, як Стен виводив з автобуса нещасну мадам Марш, і як полегшено загомоніли на другому поверсі її сусіди-пасажири. Автобус знову рвонув, набираючи швидкість, аж поки...
Бабах!
Вони вкотилися у засніжений Гоксміт. Гаррі помітив на бічній вуличці кабанячу голову, над якою скрипіла на морозному вітрі вивіска з відтятою головою вепра. Лопатий сніг летів у велике вітрове скло автобуса. Нарешті вони зупинилися біля воріт Гогворцу. Люпин і Тонкс допомогли всім знести з автобуса багаж і стали прощатися. Гаррі глянув на триповерховий лицарський автобус і побачив, що всі пасажири попритуляли носи до шибок. Вони їх розглядали.
«На території школи ви будете в безпеці», – сказала Тонкс, пильно придивляючись до безлюдної дороги. «Вдалої вам чверті!»
«Бережіть себе!» – побажав Люпен, тиснучи всім руки. Наприкінці він затримався біля Гаррі. «Послухай мене», – сказав він ледь чутно, поки всі прощалися з Тонкс. «Гаррі, я знаю, що тобі не подобається Снейп, але він неперевершений блоколог, а ми всі, і Сіріус теж, ми хочемо, щоб ти навчився себе захищати. Тому серйозно над цим попрацюй, добре?»
«Добре», – важко зітхнув Гаррі, дивлячись у передчасно постаріле Люпенове обличчя. «До побачення», – додав він. Шестеро друзів, тягнучи за собою валізи, попленталися слизькою доріжкою до замку. Герміона раділа, що перед сном ще встигне сплести кілька ельфійських шапок. Підійшовши до дубових вхідних дверей, Гаррі озирнувся. Лицарський автобус уже зник. Знаючи, що його чекає попереду, він із задоволенням зник би разом з ним.
Майже весь наступний день Гаррі з жахом очікував вечора. Два ранкові уроки на стій окні трохи не розвіяли його побоювань, тому що Снейп був неприємний, як і завжди. Настрій у Гаррі псувався ще більше, коли в коридорах до нього підходили члени ДА і з надією запитували, чи відбудеться сьогодні зібрання. «Про наступну зустріч я вас повідомлю», – знову і знову повторював він. «Але сьогодні я не можу, бо маю ще урок лікувальних настійок».
«Ха! Урок лікувальних настійок!» – зневажливо скривився Захаріас Сміт, зупинивши Гаррі після обіду у вестибюлі. «О, Господи! Та ти, мабуть, безнадійний! Ще нікому Снейп не призначав додаткових уроків!» І Сміт бадьоро покрокував геть. Рон роздратовано глянув йому вслід. «Може його зачеклувати? Я ще дістану звідси!» Він підняв чарівну паличку і націлив Смітові проміж лопаток. «Оближ!» – сумно буркнув Гаррі. «Це ж усі так, мабуть, думають, що я справді тупий!» «Привіт, Гаррі!» – пролунав раптом за його спиною голос. Він озирнувся і побачив Чо Чанг. «О!» – промовив Гаррі, в животі у нього все перекрутилося. «Привіт!» «Гаррі, ми будемо в бібліотеці!» Герміона рішуче схопила Рона за лікоть і поволокла до мармурових сходів. «Гарно відсвяткував Різдво?» – запитала Чо. «Так, непогано», – відповів Гаррі. «У нас все пройшло досить тихенько», – сказала Чо. Була вона якась збентежена. «Скоро знову йдемо до Гоксміта. Ти бачив оголошення?»
«Що? Ой, ні, я ще не дивився на дошку оголошень».
«На День Валентина».
«Ясно», – сказав Гаррі і не розумів, чому вона про це каже. «Ти, мабуть, хотіла тільки з тобою», – не дала йому договорити Чо.
Гаррі витріщився на неї. Він збирався запитати, «Ти, мабуть, хотіла б запитати, коли буде наступне зібрання, да?» Але її відповідь збила його з пантелику. «Я... пробелькотів він. «Якщо не можеш, то нічого», – засоромилася вона. «Не журися! Я... то я побігла!» І вона пішла. Гаррі дивився їй вслід, а мозок його працював з шаленою швидкістю. Нарешті там щось клацнуло. «Чо? Зачекай! Чо?»
Він наздогнав її на мармурових сходах. «Чекай! Чи не хотіла б ти на День Валентина піти зі мною в Гоксміт?»
«Ой, так!» – зашарілася вона.
«Ну то домовилися!» – сказав Гаррі і підстрибом побіг в бібліотеку до Рона й Герміони. У нього з'явилося дивне відчуття, ніби цей день не зовсім пропав. Та перед шостою вечора навіть радість від того, що він запросив Чо Чанг на прогулянку, не могла розвіяти зловісних перечуттів, котрі лише поглиблювалися з кожним його кроком до Снейпового кабінету. Він зупинився біля самісіньких дверей, воліючи опинитися де завгодно, лише не тут. А тоді важко зітхнув, постукав і зайшов.
Стіни темного приміщення були заставлені полицями з сотнями скляних посудин. Там, в різнобарвних розчинах, плавали слизькі частинки всіляких тварин і рослин. У кутку стояла шафа з речовинами, у викраденні яких Снейп якось і не безпідставно звинувачував Гаррі. Але тепер увагу Гаррі привернув стіл. На ньому стояла освітлена свічками неглибока кам'яна чаша з різьбленими рунами і символами. Гаррі відразу її впізнав. Це було Дамблдорове сито спогадів. Дивуючись, як тут опинилася ця чаша, він аж підскочив, коли з глибини кімнати пролунав холодний Снейпів голос.
«Зачини за собою двері, Поттере!»
Гаррі так і зробив, відчуваючи, ніби сам себе ув'язнює. Снейп тим часом вийшов на світло і мовчки вказав йому на стілець навпроти столу. Гаррі сів. Снейп також. Його холодні чорні очі, не кліпаючи, втупилися в Гаррі, а кожна риса його обличчя випромінювала неприязнь.
«Ну, Поттере, тобі відомо, чому ми тут опинилися?» – почав він. «Директор попросив мене навчити тебе блокології. Хочу сподіватися, ти виявиш до неї більше хисту, аніж до уроків настійок».
«Ага», – буркнув Гаррі, просто аби щось сказати.
«Поттере, це буде незвичайний урок», – зловісно звузив Снейп очі. «Але я твій вчитель, і ти завжди маєш до мене звертатися... професоре, або пане професоре».
«Так, пане професоре», відказав Гаррі. Снейп якусь мить дивився на нього примруженими очима, а тоді сказав:
«Отже, блокологія. Як я вже казав, на кухні твого любого хрещеного батечка ця галузь магії блокує, запечатує мозок від магічного втручання чи впливу».
«Пане професоре, а чому професор Дамблдор вважає, що це мені потрібно?» Глянув Гаррі просто в очі Снейпа, не знаючи, відповість той чи ні. Снейп подивився на нього, а тоді презирливо скривився.
«Поттере, навіть ти міг би вже про це здогадатися. Темний лорд володіє веманологією».
«Чим-чим, пане професоре?»
«Умінням видобувати почуття та спогади з мозку іншої особи».
«Він читає думки?» – швидко запитав Гаррі, адже підтверджувалися його найгірші побоювання.
«Тобі бракує проникливості, Поттере», – блиснув очима Снейп. «Ти не відчуваєш нюансів. Саме тому... в тебе виходять такі жалюгідні настіянки!»
Снейп якусь мить мовчав, явно насолоджуючись образою, завданою Гаррі, а тоді продовжив далі.
«Тільки магли можуть базікати про читання чужих думок. Мозок – це не книга, яку можна розгорнути, коли бажаєш, і прочитати на дозвіллі. Думки не викарбувані на стінках черепа, аби їх могли переглядати всі, кому тільки не лінь. Наш розум – це складна, багатошарова, комплексна субстанція. Ну, принаймні, у більшості людей».
Він криво посміхнувся, дивлячись на Гаррі. «Але той, хто опанував веманологію, володіє здатністю за певних обставин проникати в мозок своїх жертв і правильно тлумачити здобуту інформацію. Скажімо, темний лорд майже завжди знає, коли йому хтось бреше. Лише досвідчені блокологи зможуть заблокувати ті почуття чи спогади, котрі суперечать їх брехні. А тоді вони можуть сміливо молоти в його присутності будь-яку дурницю». Хоч би що там казав Снейп, але ця веманологія здавалася Гаррі нічим іншим, як читанням чужих думок. І це його зовсім не тішило. «То він може знати, що ми в цю мить думаємо, пане професоре?»
«Темний лорд дуже далеко звідси, А мури і територія Гогворцу охороняються багатьма стародавніми закляттями і замовляннями. І вони гарантують фізичну і розумову безпеку всім, хто тут мешкає, сказав Снейп. Поттере, час і простір мають у чарах надзвичайне значення. Для успішної виманології здебільшого потрібен зоровий контакт.
А навіщо я маю вивчати блокологію?
Снейп, дивлячись на Гаррі, провів собі по губах довгим жовтим пальцем. На тебе, Поттере, як видно, не діють загальні правила. Прокляття, що не зуміло тебе вбити, утворило специфічний зв'язок між тобою і темним лордом. Можна припустити, що в ті хвилини, коли твій мозок найбільш розслаблений і вразливий, ну, скажімо, під час сну, ти ділишся з темним лордом думками й емоціями. Директор вважає недоцільним, щоб так було й далі. Він хоче, аби я навчив тебе оберігати розум від проникнення темного лорда. Серце в Гаррі знову закалатало з шаленою швидкістю. Усе це якось не складалося. Але чому професор Дамблдор хоче все це припинити? Несподівано запитав він. Мені воно, звичайно, не дуже подобається, але ж користь цього була. Тобто, я ж побачив, як та змія напала на містера Уізлі, а інакше професор Дамблдор не зміг би його врятувати. Пане професоре! Снейп якийсь час дивився на Гаррі, все ще водячи пальцем по губах, а тоді заговорив повільно і обережно, ніби ретельно зважував кожне слово. Схоже, що темний лорд до останнього часу не усвідомлював цього зв'язку між ним і тобою. Досі ти відчував його емоції, вловлював його думки, але він про це не знав. Але видіння, яке ти мав напередодні Різдва зі змією та містером Візлі, не перебивай мене, Поттера, погрозливо промовив Снейп. Як я вже й казав, видіння, яке ти мав перед Різдвом, було таким потужним проникненням у думки темного лорда. Але ж я це бачив зміїними очима, а не його. Мені здається, Поттере, я тобі звелів мене не перебивати. Але Гаррі не цікавило, розсердився Снейп чи ні. Нарешті він намацав нитку, котра могла вивести його з цього лабіринту. Він підсунувся на самий краєчок стільця і напружився, ніби готовий був от-от злетіти. Як сталося, що я бачив все зміїними очима, якщо вловлював думки Волдеморта? «Не називай імені темного лорда!» – роздратувався Снейп. Запала неприємна мовчанка. Вони люто дивилися один на одного понад ситом спогадів. «Його так називає професор Дамблдор», – спокійно пояснив Гаррі. «Дамблдор – надзвичайно могутній чаклун», – пробурмотів Снейп. «Він може безпечно називати це ім'я, а от ми усі...» Снейп мимоволі потер те місце на лівій руці, що було, як знав Гаррі, затавроване чорною міткою. «Я просто хотів знати», – якомога ввічливіше вимовив він. «Знати чому?» «Схоже, ти опинився у зміїній голові тому, що там у ту мить перебував і сам темний лорд», – промовив Снейп. «Він заволодів змією, тому тобі й наснилося, що ти проник у неї. І Вол... він збагнув, що я теж там був!» «Схоже на те», – холодно підтвердив Снейп. «А звідки ви знаєте?» – допитувався Гаррі. «Це лише здогад професора Дамблдора, чи я тобі звелів?» Просичав Снейп, випроставшись у кріслі і втупившись у Гаррі щілинками очей. «Звертатися до мене, пане професоре!» «Так, так, пане професоре!» – нетерпляче погодився Гаррі. «Але звідки ви знаєте?» «Досить того, що знаю!» –
жорстко урвав його Снейп.
«Найважливіше інше. Темний лорд тепер знає про твою здатність проникати в його думки та почуття. А ще він дійшов висновку, що все це може відбуватися і в зворотньому напрямку, тобто усвідомив, що він теж може проникати у твої думки і почуття.
І може мене собі підкорити?» – запитав Гаррі, а тоді поспіхом додав. «Пане професоре!»
«Може!» – незворушно і холодно озвався Снейп. «Ось, для чого тобі потрібна блокологія?»
Снейп витягнув з внутрішньої кишені мантії чарівну паличку, і Гаррі весь аж напружився. Проте Снейп лишень підніс її до своїй скроні і торкнувся до коренів масного волосся. Коли він забрав паличку, то між нею і скронею простяглася, мов товста павутинка, якась срібляста речовина. Вона обірвалася, щойно він смикнув паличкою, і поволі впала в сито спогадів, де сріблясто-біло завирувала. Ні газ, ні рідина. Снейп ще двічі підносив паличку до скроні і струшував у кам'яну чашу сріблясту речовину. Тоді, без жодних пояснень, обережно взяв сито спогадів і поставив його на поличку. Далі повернув обличчя до Гаррі, тримаючи чарівну паличку напоготові.
«Поттере, встань і вийми чарівну паличку!»
Гаррі нервово підвівся. Вони стояли один навпроти одного, розділені столом.
«Спробуй за допомогою чарівної палички мене роззброїти, або ж захистися будь-яким відомим тобі способом», – звелів Снейп.
«А що ви зробите?» – боязко глянув на Снейпову чарівну паличку Гаррі.
«Я спробую проникнути у твій мозок», – м'яко прошелестів Снейп. «Побачимо, який ти будеш чинити опір. Мені казали, що ти вже виявляв здатність опиратися закляттю Імперіус. Від цього треба захищатися схожим чином, ну? Приготуйся! Легіліменс!»
Снейп завдав удару раніше, аніж Гаррі встиг зосередитися і влаштувати опір. Кабінет поплив перед його очима і зник. У голові ніби замерехтіла кіноплівка з такими яскравими образами, що вони його засліпили і змусили забути про все довкола. Йому 5 років. Дадлі гасав на новенькому червоному велосипеді, а Гарріне серце розривалося від заздрощів. Йому було 9 років. Бульдог Ріпер загнав його на дерево, а дурслі реготали внизу на газоні. Він сидів із сортувальним капелюхом на голові, а той казав, як добре йому велося б в Слизерині. Герміона лежала в шкільній лікарні із зарослим густою шерстю лицем. Сотня дементорів оточили його біля темного озера. Він стояв під омелою, до нього підходила Чо Чанг. «Ні!» – пролунав голосочок у Гарріній голові, щойно там з'явився спогад про Чо.
«На це не можна дивитися! Не можна! Це особисте!»
Він відчув різкий біль в коліні. Знову побачив Снейпів кабінет і зрозумів, що впав на підлогу, боляче вдарившись коліном об ніжку столу. Глянув на Снейпа. Той опустив чарівну паличку і потирав зап'ястя. Там було почервоніння, схоже на опік.
«Ти навмисно виконав жалюче закляття?» – запитав Снейп.
«Ні», – з мукою промовив Гаррі, встаючи з підлоги.
«Я так і подумав».
Уважно придивлявся до нього Снейп.
«Ти надто далеко пустив мене у свій мозок. Втратив контроль!»
«Ви бачили все те, що я?» – запитав Гаррі, невпевнений, чи хоче почути відповідь.
«Уривками!» – скривив губи Снейп. «Чий то був пес?»
«Моєї тітки Марч», – пробурмотів Гаррі, сердито зиркаючи на Снейпа.
«Для першого уроку було не так і безнадійно», – знову підняв чарівну паличку Снейп. «Врешті-решт, ти спромігся мене зупинити, хоч і потратив час та енергію на зайві крихи. Мусиш зосередитися. Чини мені опір розумом, і тобі не доведеться вдаватися до чарівної палички».
«Я намагаюся», – огризнувся Гаррі. «Але ж ви мені не кажете, як це робити».
«Що за манери, Поттере?» – погрозливо прошипів Снейп. «А тепер...» «Заплющ очі!»
Перш ніж послухатися, Гаррі глянув на нього з огидою. Йому не подобалося стояти з заплющеними очима, коли поруч був Снейп з чарівною паличкою в руках.
«Викинь з голови все зайве, Поттере!» – пролунав холодний голос. «Позбудься всіх емоцій!»
Проте лють на Снейпа все ще пульсувала отрутою в жилах Гаррі. «Позбутися люті!» Простіше було сказати «позбутися ніг!»
«Поттере, ти не виконуєш! Старайся! Зосередься!»
Гаррі спробував очистити голову, намагався не думати, не пригадувати, не відчувати.
«Давай ще раз! На рахунок три! Раз!
Два, три! Легенименс!» Величезний чорний дракон став дибки перед ним. Мама й тато махали руками з зачарованого зеркала. На землі лежав Седрік Дігорі і дивився на нього невидючими очима.
«Ні!»
Гаррі знову стояв навколишки, затуляючи обличчя руками. Голова нестерпно боліла, ніби хтось видирав йому з черепа мозок.
«Вставай!» – гаркнув Снейп. «Вставай! Ти не стараєшся, не докладаєш жодних зусиль! Даєш мені доступ до спогадів, яких боїшся, і вручаєш мені тим самим зброю!»
Гаррі знову став. Серце в нього калатало так несамовито, мов би він і справді щойно побачив на цвинтарі мертвого Седрика. Снейп здавався блідішим, аніж завжди, і сердитішим, хоч навіть близько не був такий злий, як Гаррі.
«Я стараюся!» – процідив Гаррі крізь зуби. «Я наказав тобі позбутися емоцій!»
«Так, а мені зараз нелегко це зробити!» – огризнувся Гаррі.
«Тоді ти станеш легкою здобиччю темного лорда!» – гаркнув у відповідь Снейп. «Дурні, котрі не вміють приховувати почуттів, не контролюють власних емоцій, впиваються сумними спогадами, легко дозволяють себе спровокувати, одне слово – слабаки! Вони не мають найменшого шансу проти його могутності, Поттере! Він сміховенно легко проникне в твій мозок!»
«Я не слабак!» – ледь чутно проказав Гаррі.
Його проймала така лють, що він боявся от-от накинутися на Снейпа.
«Тоді доведи це! Опануй себе!» – гримнув Снейп. «Стримай свою лють! Наведи лад у голові! Робимо ще одну спробу! Приготуйся! Давай! Легенименс!»
Гаррі дивився, як дядько Вернон забиває цвяхами поштову скриньку. Сотня дементорів ковзала понад озером, і всі насувалися на нього. Він біг з містером Візлі коридором без вікон. Вони наближалися до простих дерев'яних дверей. Гаррі сподівався зайти в ці двері, але містер Візлі повів його ліворуч, а тоді вниз по кам'яних сходах.
«Я знаю! Знаю!»
Він знову стояв рачки на підлозі Снейпового кабінету. Шрам неприємно поколював, зате крик, що вилетів з його рота, звучав тріумфом. Він знову відштовхнувся від підлоги, встав і побачив Снейпа, котрий дивився на нього, піднявши чарівну паличку. Схоже було, що він зупинив дію закляття, перш ніж Гаррі почав з ним боротися.
«Що сталося, Поттере?» – пильно придивлявся він до Гаррі.
«Я бачив, я пригадав», – задихано пояснив Гаррі. «Я щойно збагнув!»
«Що збагнув?» – різко запитав Снейп.
Гаррі відповів не зразу. Він розкошував цією миттю сліпучого осяяння. Він потирав чоло. Йому вже місяцями снився той коридор без вікон, що закінчувався замкненими дверима, та він жодного разу не замислювався, чи існує це місце насправді. А ось тепер, коли він побачив цей спогад, усвідомив. Весь той час йому снився коридор, яким він біг з містером Візлі 12 серпня, поспішаючи до судової зали міністерства. Той коридор, що вів до відділу таємниць. І саме там був містер Візлі тієї ночі, коли на нього напала Волдемортова змія. Він глянув на Снейпа.
що зберігають у відділі таємниць.
«Що ти сказав?»
– неголосно перепитав Снейп. І Гаррі з великою втіхою відзначив, як той почав нервуватися. «Я запитав, що зберігають у відділі таємниць, пане професоре?» – повторив Гаррі.
«А чому ти про це питаєш?» –
поволі простяг Снейп. «Бо...» – Гаррі не відводив очей від Снейпового обличчя. «Той коридор, який я щойно бачив, мені він снився місяцями. Я його впізнав. Він веде до відділу таємниць. І я думаю, Волдемортові там щось потрібно.
Я казав тобі не називати його ім'я!»
Заволав Снейп. Вони люто позирали один на одного. Шрам у Гаррі знову розболівся, але він не звертав на це уваги. Видно було, що Снейп стривожений, однак, заговоривши знову, він намагався видаватися спокійним і незворушним.
«У відділі таємниць зберігають багато чого, Паттере. Зрозумієш ти з цього мало, а загалом все воно ніяк тебе не стосується. Я дохідливо пояснив?»
«Так», – відповів Гаррі, розтираючи шрам, котрий пік дедалі дужче.
«Прийдеш сюди в середу, у цей самий час. Продовжимо працю».
«Гаразд», – погодився Гаррі. Він хотів якнайшвидше вийти зі Снейпового кабінету і знайти Рона з Герміоною.
«Щовечора перед сном
вчися позбувати всіх емоцій. Очищай свій мозок. Роби його порожнім і спокійним. Зрозумів?»
«Так»,
– майже не слухав Гаррі.
«І попереджаю тебе, Поттере. Я буду знати, якщо ти цього не робитимеш».
«Добре», – буркнув Гаррі. Він закинув на плече портфель і поспішив до дверей. У дверях озирнувся на Снейпа, котрий стояв до Гаррі спиною і вивуджував кінчиком палички із сита спогадів свої думки, ретельно вкладаючи їх назад в голову. Гаррі мовчки і обережно зачинив за собою двері. Шрам і досі боляче сіпався. Рона і Герміону Гаррі знайшов у бібліотеці. Вони працювали над цілою горою нових домашніх завдань професорки Амбридж. Небо за вікном давно потемнішало, і решта учнів, переважно п'ятикласників, сиділи під настільними лампами, повтикавшись носами в підручниками і гарячково шкрябаючи перами. Окрім цього, було чути хіба що порипування одного з черевиків мадам Пімс, бібліотекарки, котра блукала проходами, погрозливо дихаючи в потилиці учням, які сміли торкатися її коштовних книжок. Гаррі легенько тремтів. Шрам його й досі болів, а сам він був ніби в гарячці. Сідаючи навпроти Рона і Герміони, він помітив у вікні своє відображення. Він був дуже блідий, а шрам вирізнявся на чолі ще чіткіше, аніж завжди.
«Як там пішло?» – прошепотіла Герміона, а тоді раптом занепокоїлася.
«Гаррі, що з тобою?»
«Та все добре, не знаю», – нетерпляче пробурмотів він, зіщулившись від нового нападу болю в голові.
«Послухайте, я щось зрозумів!» І він переповів їм те, що побачив і до чого додумався.
«То ти кажеш?» – прошепотів Рон, а поруч порипуючи пропливла мадам Пімс.
«Що та зброя, ну, те, за чим полює відомо хто, лежить в міністерстві?»
«У відділі таємниць, якщо точніше», – пошепки уточнив Гаррі.
«Я бачив ті двері, коли твій тато відводив мене до судової зали на слухання моєї справи. І це, безперечно, ті самі двері, які він охороняв, коли його вкусила змія!»
«А вже ж!» – промовила Герміона і протяжно зітхнула.
«Що, а вже ж?» – досить нетерпляче спитав Рон.
«Роне, ну сам подумай! Стержес Подмор намагався пробратися за якісь двері в Міністерстві магії. Це ж, мабуть, ті самі двері! Це не може бути випадковий збіг!»
«А чому Стержес мав туди пробиратися, якщо він і так на нашому боці?» – засумнівався Рон.
«Не знаю», – завагалася Герміона. «Це дещо дивно».
«А що там у тому відділі таємниць?» – запитав Гаррі у Рона. «Твій тато ніколи не згадував?»
«Я знаю, що людей, які там працюють, називають невимовники», – насупив брови Рон.
«Бо ніхто насправді не знає, що вони там роблять».
Ну, дивне місце для зберігання зброї.
Нічого дивного. Якраз це дуже логічно, заперечила Герміона. Мабуть, міністерство розробляє там щось цілком таємне. Гаррі, з тобою справді все нормально?
Гаррі саме почав розтирати лоба обома руками, ніби хотів його випрасувати.
Так, так, усе добре.
Він відірвав тремтячі руки від чола. Просто почуваюся трохи, ну, не надто мені подобається блокологія.
Кожного трясло б, якби в його мозок раз за разом намагалися увірватись, поспівчувала Герміона.
Вертаємося краще у вітальню. Там буде затишніше.
Проте у вітальні було повно людей, лунав сміх і захоплені крики. Фред із Джорджем демонстрували найновіші товари своєї крамнички жартів. «Безголові капелюхи!» – вигукував Джордж, а Фред розмахував перед учнями гостроверхим капелюхом, оздобленим пухнастим рожевим пером. «Всього по два галеони за штуку! А тепер дивіться на Фреда!» Сяючий Фред натяг капелюха на голову, якусь мить стояв з дурнуватим виглядом, а тоді голова його зникла разом з капелюхом. Кілька дівчат заверещало, але всі інші покотилися з реготу. «А тепер скидаймо!» – вигукнув Джордж. Фредова рука почала мацати в повітрі над плечима, зненацька знову з'явилася його голова, а в руці щойно знятий рожево-перий капелюх.
«Цікаво, який же механізм дії в цих капелюхів?»
– забула про домашню роботу Герміона, уважно спостерігаючи за Фредом та Джорджем. «А, тобто, зрозуміло, що це якісь невидимі чари, але вони досить розумно поширили радіус дії невидимості за межі зачарованого предмету. Та мені здається, що ці чари досить короткочасні».
Гаррі нічого не відповів. Його нудило.
«Пороблю завдання завтра», – пробурмотів він, запихаючи в портфель підручники, які щойно з нього повиймав.
«То запиши це у своїх щоденниках домашніх завдань», – порадила Герміона, – «щоб не забути».
Глянувши на Рона, Гаррі поліз у портфель, витяг щоденника і невпевнено його розгорнув.
«Не відкладай на завтра все, бо це добра не принесе!»
Повчально промовив щоденник, поки Гаррі записував домашні завдання від Амбридж. Герміона задоволено посміхнулася.
«Я, мабуть, піду спати!» Гаррі поклав щоденник у портфель, вирішивши для себе за першої нагоди потай кинути його у вогонь.
Він пройшов через вітальню, ухилившись від Джорджа, котрий намагався натягти на нього безголового капелюха, ступив на холодні й тихі сходи до хлопчачих спалень. Йому знову стало недобре. Нудило, як і тієї ночі, коли йому привиділася змія, але він подумав, що йому стане краще, якщо він просто трохи полежить. Відчинив двері до спальні, зайшов і відчув такий нестямний біль, ніби хтось засадив йому в чоло ножа. Не знав, де опинився. Стоїть він чи лежить, не пам'ятав навіть власного імені. У вухах дзвенів маніакальний регіт. Він уже давно не відчував такого щастя. Він був сповнений радості, екстазу, тріумфу. Сталося щось чудове-причудове. «Гаррі! Гаррі!» Хтось вдарив його по обличчі. Божевільний регіт перервався болісним криком. Його покидало відчуття щастя, але сміх не стихав. Він розплющив очі і відразу ж усвідомив, регіт лунає з його власних вуст. Щойно він це збагнув, як регіт урвався. Важко дихаючи, Гаррі лежав на підлозі і дивився в стелю. Шрам на його чолі жахливо пульсував. Стривожений Рон зігнувся над ним.
«Гаррі, друже, що сталося?» – запитав він.
«Я не знаю», – видушив з себе Гаррі і сів на підлозі.
«Він щасливий! Він такий щасливий!»
«Відомо хто?»
«Сталося щось дуже добре для нього», – промимрив Гаррі, котрий весь аж трусився, як і тоді, коли побачив, що на містера Уізлі напала змія. «Сталося те, чого він так прагнув!»
Гаррі страшенно нудило. Слова лунали, як і колись у грифіндорській роздягальні, ніби їх вимовляв його вустами хтось чужий. Але він знав, це правда. Набрав повні груди повітря, намагаючись не виблювати на Рона. Був страшенно радий, що зараз тут не було ні Шеймуса, ні Діна.
«Герміона попросила, щоб я пішов і подивився, як ти. тихенько сказав Рон, допомагаючи Гаррі встати. «Казала, що після того, як Снейп маніпулюватиме твоїм мозком, твій самозахист буде на низькому рівні. Але ж колись це, мабуть, допоможе, га?»
Він з сумнівом подивився на Гаррі, підводячи його до ліжка. Гаррі невпевнено кивнув головою і повалився на подушки. Все його тіло нестерпно ломило після стількох сьогоднішніх падінь на підлогу, а в шрамі й далі відчувався пекучий біль. Гаррі не міг позбутися відчуття, що його перше зіткнення з блокологією не посилило, а навпаки послабило опірність його розуму. А ще він з величезною тривогою думав, що ж такого могло статися, що лорд Волдеморт відчув себе найщасливішим за останні 14 років.